wala munyu bi osu munne no mo ha wo hebro ne wake munyu oba hanyi wonu wake mo munyu oba hanyi wajifia konya bible baptist asafo imi ninge munyu otu ache mi ke usofo timothy abroso ike diki daniel kwechi ke brother ezekiel aye nu wake mo munyu oba hanyi ne ke munne o yesolim alo ya solim kupu nonge odusi fia konya kpo ye wape osolim ge awche play bi yo Omanyene omba srao. Alou kewa mamba kasi maumunyu. Wakasi yo Bible saminya angele jo. Nekeji kan unge nyagbam ku huo. Omanye kewa mamba. Mamba hisi ne wama kasi ni ne wama umuhiga. Luku mune no wama kane wake maumunyu mamba hanyi. Wama hane diki ndani ya kwechu ne esole hawa.
Nyawa sole, shawe kazubabu la uchema wanamusimu ya ligbino, wakafu muwapimu wabu. Wanamusikai huwa uyikabuwa upuwa ipio, wanamu ligbino kbalia nebanawe kuwa kesi nasamu. Mizea, pimu wake umunyu no mano, watuwa ikawudim, kahiwa, mwenoche mutu munyu kagungu wami, wanamu kukuno nuke lesinwo, wanamu kukuno ni iwo bu, ni uwa hiwami, numunyu wani mano papa, Tubulina mabu munyu otu ya watu meke wudi mkaiwa mupu wa ipia mupu ya kribacha hawa kenyagbani ngano bi mine munyu nomba bine munyu mabu anyagbio tema hawa mio kenyagbani atuwe penijia nwa mangu sinakejika wana musinga munyu cho Yesu Kristu mabia nwa solenge Amen
Amen Wamahu wa munyu keje Hebrew bia umio ineji nyumake enyo keje kuku kake kasi enyo Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 Wamahane wa brother Ezekiel ne Esoli ekane wa munyu ke hawo
every biawo inuma ke enyu ngwabu ne jika ke kiasi enyu nyawa butu amlo ne o nye hie nimri pepe mi ni che ni che kan boku ne chu ahemi ke yemi
nene bible nge hanu anu sisi jio waye nimli abo ne ange odase ye
ne chu ahemi ke yemi heni ne bole woke
ange ahemi nange ahemi ke yemi heni chuye ni nange ahemi ke yemi heni chuye ani nonga mtue buye muhu onge ahemi ke yemi heni chuye lu mine mini ohio iyo nene ohio iyo nge heni chulu
Lo hiyo, ni chuo ne chinyo wo blo, titri yaya mpemi, ne bla wo siyo.
Ni ne chinyo wo blo, ne ji wa Kristo fulin, ji yaya mpemi.
Nyeha wangmehi.
Jama yaya mpemi do me, nyeha ne wangmehi. Nye Bible nge wadeye ken, ni ne hi, ni ne se, ni yaya mnu wangi peyo, wangmehi. Anyimi inga obiye kene, mini monche o le no pyo, ne hi, no pete. Ma uke ongwe, no nani ni ne hi wanam.
Kone wake, hemi miyami, ne tufu, ne fonsinge wa hemi.
Wango hemi miyami, no wake tufu, ne fonsinge wangwe miyo. Ma uja miyo, nge kan fotum. Ne fotum miyo, ke adanye, nge track miyo. Alo, bene adanye kene mafuo. Nene noka kepene yo kunim nene ma ye kunim yo lena ka ke krio hane lo jane kristo jamio ngene kristo jamio mone o magun ha o mi me twepe mi no ma ye kunim yo mone o mana akikrio ne lo yo anyimi no nga mi twebuye ke onge o kristo o jake ke onge o fuotun ke onge o hem ke ye mi o he ni chuke he mi ni krapo yo yo Ani uhiyo Kristo no yolo alo abosambi juu. Ko uhiyo Kristo no yolo le otufuo bene pene umana kuniye makikri. Seke uhewe Kristo no yolo le mune libino. Unge Hebrew no mango Kristo kwa kumolo kwa iwa helo bene wa mune no ke yaanya kweo. Ne unane ni iwanam.
Enyone, nyeha wahia Yesu.
Nyehane wa ye Yesu.
Ija kan eno wa hemi ke yemi o daasi.
Yesu Kristo no ne wa hemi ke yemi o daasi ngene.
Ake ne ele bu ajomine imana pe sehejio.
Yesu Kristo le nune ke bagbo ke hiwa iwa na mi manangesi lo hijo anmino nga mi tue buye ke ma hele yo muhu man na senam ko ngesi ni senam yo no manangesi ji o yo ma che ye mi mi no man na bro no ma ya ne ke ka yesu kristo o hele yo o man na ne iwa na ne jama ne iwa na mi o ji heaven allo hene kristo ke ya ne adra kune ba ngwo ke ho anyimino nga mi tue buye kristo ke ya ne adra he ko ne ke adra gbenya mba ngwo dalio me ke ho ne anyimi ko inga la no bio ke dalio me opia he lo ko pia we dalio ma he le blono no magu ke pia dalio ma he mune libino inga ochoe ka o ma ngwo kristo kan leji o ponlo ke o yiwa hele lo le pene ke mwo ba pwesi nge kavari ne umana ne iwanam ne ko heye umana ne iwanam eja kan ma o munyo ne mene a heye o meji ma o bime wo twe pene wa nge jio mi ma o ade boni jiwo se bible hanu wa nusika ne mene ma he ma o munyo na ma ye o ama he no na ma ye o mene ma o munyo ha me he wam ka pe ma o bime ne munyo ji kristo ne munyo ne dano ke bodjom no fia no ne keji ka o ma he munyo no ma ye le unge ne yiwanam
gbeno ne e ma gbo nga semi chu ona pizoku kura ke
yesu kristo le no ne e ma na lo he ji o bene ake ama seun le enye he wam twebe ne e ma e ma tumunyu ne me na asen la benye masen we ne me krapo ama wole bozina magbu se eha ehe blo ne asen le bene pene imi ke mone wa ye yam peli jiwo emuo ba pata wo le wa ke mo wa peti ne e ke muo ba fo wa ye yam yo nge wa bene pene wa nan ni yi wa nam ni makai kan wa cheme po ne jizugba no ni mlipo ke wa tonga no ahioto na poemuo na kepuosi ne mau na kan yesu muole e pino feno ne ke ba puesi kan ke monu ma heye o nge ni yiwana
mo ho eto etuisi ke na amane hu nge semchu ono
lo yesu kristo to etuisi ne amane hu ne na nga semchu ono chuepe ke asi bene eke gbo eto etuisi jika emanye mapon ehe ka bene ni bene asenle ke juo yenyo ne noka ke deken nucho pon ohe ne oba pon opo ne noka ke de leken biology olika le epewe ya yamko imike mo le wa ye yam hin wa goge asen wonge lo yo mini hane oke tumunyu kanjalo ne epiawe hepo se noka ke yo ne le enaka ena hika ya yampe lo jile e de le ke kristo ke o ya o yo mache mi o kai mi ne bible han wa nu sika jamali gyo no epia he nge paradise lo he jo ne ninga la ne inga mi gba no nu siji o ke mu ne no ne mohu o ma pia he kaya ya pelo ju no ko he mahale o libine ma jepu nge anu nyami o okele maya paradise okele maya hi o mache yemi lo he anyimi no nga mi tue buye inga kristo kafo ke no hai ka ko ma he kristo no ma ye no ma wo le kan pon lo ko yi wa here lo o ma na ni yi wa nam ani kristo o hele yi lo ibi mo ka je sisi je ke mi ni o hi o yi o ko hi o kristo no no yi o le unga ni yi wa nam se ko he we kristo no no yi o le o le kan unga unga pata mi ani mi no nga mi tue buye ke o ma he kristo no no ma yi o o ma na ni yi wa nam lo ko kuli o tui se mo won ha o he blo ne kristo ne e chake mo e jaka le pe ne edim ne kuni yimge lo nene wakani ede wakani wa ye kristo kanele jwen kou. Waye Kristo?
Nye ha wahye, wahye Yesu.
Wahye Yesu. Le pene kou nga nou hye, ne omana nini ni iwa nam.
Eja kan eno wahemi ke yemiyo daasinge.
Wahemi ke yemiyo tuwepe daasinge Yesu Kristo no.
Ake ne elebo ajomine imana
pesi. Elebo ajomine mana nge shaumiyo siyo. Gweno siyo kan. Mwke hiwa tuwepe nge hiyo wike zgwa mahale. Ne emi ke mwua mana nini ni iwa nam.
Gweno ne imakbo nge semi chuo no. Pizo. Pizo no kukula
ati. Beno ne emagbo nge se unchuwa no ni na peye okla e pewe e zo. E jaka ele senam ne manange he. Imi ke mohuon kekan wama ye Kristo dase ne wakbo e zo. Wange yon wakon wama unge yowe.
Mohuon e to e chwisi ke na amane hunge se mi chuwa.
Kristo to e chwisi ne ke na amane hunge se unchuwa no. Jane mu ki ke mo ike o chwe pe wato wa chwisi ne wake waye han. Nwa nga emu nyo shye, nwa nga anu kwa le yeke hale, le eke ya dry gu ne bango woke ho.
Ne amlo ne ho.
Ne, le fiano.
E hii singe ma u mache sen o hiyono, emu.
Kristo hii singe ma u mache sen o hiyono. Ne anyimi enge, imi enge isi dam sande yeke nga imi ke muhai. Keka wayangwe mpata mien, ne Kristo yos wasande ke hao. E hii singe ma u hiyono. Ne lejone e adra ne ebango imi ke muke huwane. Lo anjimi nunga mitwe buye. Konga lano nane ne iwanamyo. Leke ohe ha Kristo. Ne lepe edem ne iwahere mge. Edem ne pomge. Edem ne hiyochamge. Edem ne ninamge. Seko je Kristo seyo. Le oyakmwe mpata mi. Lo kesume nungwe mpata. Seyo nane ne iwanamyo. Le oko ohe ha Kristo. Kristo ninge kanfu kenge ohae no. Ke owowele ken opon loko yi wahele lo. Le mrefya no. Blonge ne wako masole. Nongo Kristo ken opon loko yi wahele lo. Noko yangwe mpata mi. Anyimi nonge bitwebuye. Ko mwe Kristo lulu. Le nene made no deke nyesi. Deke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Inamosin.
Inamosin.
Kamune libino.
Kamune libino.
Omu nyo bae no. Inakaya yam pelo jimi. Ke no tom ne kem. No ba hiye chim. Bangom kepo no. No ma hiske hamo. Ne ko jipu ngoy ani nyami. Mako pelambi. Inabosi. Kon nuye prayer. Nga Yesu bia. Amen. Ko ki sole sole mno le. O nano le kya. Mune ligbino. Ang ma obyenge wala omyom. Jajibe ne Bible chon wone. Ne wa hen kaye mhu jika nine Kristo bagbo ne ba hewa iwa nam. Eno hejiyo. Eba pewo ma obime. E fia eno nge. No bumu chiyo. Ma o isi niko wasoli. Chacha ina musi nge fia no ingo tebuli nchwepe ke uomu omi. Ne ingo pepaye ne omuwa ne chuwahe ne jiwa ya yam tuwepe ke jiwano. Ne ona omobo. No bri wa mwembro, no chin wa se blo. O ye ke bwa wo. Nene mene nge pimi komi chate omu nyo. Ke omu wo ne pwesyon. E jemi ke jemi. Nene mene nge hawon komi name mobo. Nene mene hiyon kufon singa anon. Lo hiyo. Bla kwe chate jemi ke jemi chwe pe mi. No ye ke bwa. No name mobo. No bri bro hame. No hane no fena mapete yo. Epe job mune li bino. Kache na musi, kyon nou apre anga Yesu biem. Amen. Ma ou ne yeke bwa ou ne piyohi, ne nina mwobo, ke asimu no chi huwa nye manu wa heku. Imi osofo Timothy abroso, ike dikin Daniel Kwechu, ke brother Ezekiel aye. Wake ma ou ne jonye ne piyenye hi, ne yeke bwa nye. Ne no fene nye mapete yoye pe jom, nge ma ou che ke bi ke mkonkron biem. Amen. Kenye nge la ma biwa nuku huu. Lu mune nge la na machewa. Ma yi machewa nge kwa nono. 0243-0243-314723. 0243-314723. Alo 0271-0271-772154. Ma une jonye une pianye. Nge Yesu biye. Amen.
Amen.